Ovo je program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Miloš Rudović. A ovo su vijesti dana. Incident ispred Skupštine Srbije. Pristalice vlasti iz šatorskog naselja napale poslanike opozicije. Šef mađarske diplomatije obećao povećanje isporuke nafte Srbiji. Ministar odbrane Bosne i Hercegovine odbio slijetanje vojnog aviona kojim je šef mađarske diplomatije trebalo da stigne u Banja Luku. Poplave u centralnom dijelu Bosne i Hercegovine. Izaslanik Bijele kuće sljedeće sedmice dolazi u Moskvu na razgovore u Ukrajini, najavio Kremlj. A u emisiji poslušajte. Kako je kad te roditelji prisile na udaju sa 11 godina? Zna Nina iz Bosne i Hercegovine.
Ja sam se vikala neki da se udam. Čera sam se ubiš, ja sam bila kao djete, pozvršna. Sada nisam imala tad ni ušinu kartu.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Ruske vlasti sprečavaju pristupanje Crne Gore međunarodnom sporazumu za kontrolu izvoza naoružanja i robe dvostruke namjene, takozvanom vasenarskom aranžmanu, navela je crnogorska vlada. Kako Rusija, kao jedna od 42 članice ovog aranžmana, može da blokira pristup Crne Gore, poslušajte u prilogu koji je priredio Srđan Janković.
Rusija već neko vrijeme opstruira proces prijema novih članica vasenarskom aranžmanu, iako su ispunjeni svi uslovi za članstvo, navodi se u dokumentu vlade Crne Gore o ispunjavanju preporuka iz izvještaja Evropske komisije. 42 članice vasenarskog aranžmana između ostalog razmjenjuju informacije o konvencionalnom naoružanju i osjetljivim tehnologijama s ciljem jačanja međunarodnog mira i bezbjednosti. Iz ambasade Rusije nisu odgovorili na upit Radija Slobodna Evropa da li zbog čega Moskva sprječava prijem Crne Gore. Odnosi između Podgorice i Moskve narušeni su duže od deceniju, prije svega zbog ulaska Crne Gore u NATO i ruske invazije na Ukrajinu. Do uspostavljanja vasenarskog aranžmana došlo je poslije hladnog rata uslijed potrebe zemalja za saradnjom u cilju smanjenja rizika od širenja konvencionalnog naoružanja i roba i tehnologija dvostruke namjene. Prema podacima sa sajta globusve.com, komercijalne ruske baze spoljno-trgovinskog poslovanja firma Good Forwarding je ove i prethodne godine izvezla u Rusiju između ostalog elektronska integrisana kola. Aranžman priprema dvije kontrolne liste na koje se u svom zakonodavstvu oslanjaju i Evropska unija i Crna Gora, jedna koja se tiče izvoza oružja, a druga robe i tehnologije dvostruke namjene. Upravo spadaju, na primjer, tenkovi, borbeni avioni i helikopteri, a drugu računari, telekomunikacije, senzori, laseri, pogonski sistemi, odnosno robe i tehnologije koje se koriste za civilnu upotrebu, ali se mogu koristiti i za razvijanje, proizvodnju i jačanje vojnih sposobnosti. Aranžman nije usmjeren protiv bilo koje države ili grupe država i ne ometa pravo država da steknu legitimna sredstva za samoodbranu, kazao je diplomatski izvor Radija Slobodna Evropa upoznat sa situacijom. Međutim, dodaje da je cilj aranžmana da kroz doprinose međunarodnom miru i bezbjednosti da spriječi da oružje završi u rukama terorista. Inicijativu za pridruživanje je prije 10 godina podnijela Crna Gora, članica NATO-a i kandidat za članstvo u Evropskoj uniji. Iz vlade ističu da je ispunila sve formalne uslove za članstvo. Ipak, konačna konsenzualna odluka o prijemu zavisit će od geopolitičkih okolnosti i klime unutar vasenarskog aranžmana, prevashodno pozicije Ruske Federacije. Iz Ministarstva vanjskih poslova, u čijoj je nadležnosti pitanje članstva, nisu odgovorili na upit RSE zbog čega Rusija opstruira prijem. Vojni analitičar iz Beograda Aleksandar Radić za Radio Slobodna Evropa kaže da takvo postupanje trećih zemalja nije korektno, ali da na to kao članica imaju pravo. Međutim, ističe da Crna Gora već postupa kako je propisano vasenarskim aranžmanom, posebno ističući kvalitet crnogorskih izvještaja o izvozu u odnosu na one drugih zemalja.
Birokratija i birokratija, kao kad bi obični pojedinci se nađemo u sudovi sa birokratijom, tako i Crna Gora ima probleme, kao što su vasenarski sporazum, gdje je treća strana je ta koja opstruira njen prijem i pristupanje punopravnoj listi sa još u ovom trenutku, mislim, koliko, 40. Da se razumemo, nije Crna Gora usamljena, Srbija je isto u listi čekanja, ali to su zemlje koje se drže tih regula. Kod je apsurd, indirektno su kažnjene za greh koju zapravo nemaju, a to su fini mehanizmi isputavanja euroatlantskih integracija koje može da provede treća strana. Crne Gori je to jedan od zadataka u okviru pridruživanja Europskoj uniji. Europska unija može da pokaže toleranciju za činjenicu da je tu treća strana, tu Ruska federacija to koja donese odluku. To nije institucija Europske unije. A Crna Gora je do sad pokazala da nema problema oko same suštine Vasenarskog sporazuma, jer slijedi mehanizme koji su predviđeni, a to je znači definisanje robe, jer prije svega tu je cilj da se identifikuje koja roba dvostruke namjene. Ona je zapravo najveći problem, može da ode nekim trećim zemljama da to bude nepoželjno. Mnogo je važnije generalno što je Crna Gora i članica NATO i što Crna Gora nastoji da slijedi po strategiju Europske unije po pitanju spoljne i bezbjednostne politike.
Problem pristupanja Rusije u radu Vasenarskog aranžmana uočili su i Brisel i Washington. U dokumentu Evropskog parlamenta iz novembra 23. godine navodi se da se efikasnost Vasenarskog aranžmana suočava sa izazovima s obzirom na članstvo Rusije i promjenjivu geopolitičku situaciju. Struktura članstva zasnovana na konsenzusu izazvala je zabrinutost u pogledu njegove efikasnosti. Sjedinjene Američke Države su izrazile rezerve u vezi sa pridruživanjem Rusije paktu, navodeći njeno učešće u sajber napadima i pokušajima da steknu osjetljive tehnologije, piše u dokumentu. Evropska komisija je u izvještaju za Albaniju navela da je završetak procesa pristupanja blokirala jedna od država članica, a Hrvatska, koja je članica Evropske unije i NATO-a, ove godine obilježava 20 godina članstva u Vasenarskom aranžmanu. Iz Ministarstva vanjskih poslova Hrvatske su za Radio Slobodna Evropa kazali da članstvo u tom aranžmanu pokazuje da država ima razvijeni pouzdan sistem kontrole izvoza. To je osobito važno u današnjem geopolitičkom kontekstu u kojem se napredne tehnologije poput vještačke inteligencije i kvantnih tehnologija mogu koristiti za represiju ili vojne svrhe, kazali su iz Hrvatskog ministarstva. Među članicama aranžmana je i većina članica Evropske unije i NATO. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice priredio Srđan Janković.
Radio Slobodna Evropa. Pratite nas na Facebooku, Instagramu, YouTubeu, TikToku i X-u.
Grupa pristalica vlasti, koja boravi u šatorskom naselju ispred Skupštine Srbije, nasrnula je u srijedu ujutro na poslanike opozicije koji su išli ka parlamentu. Prema snimcima objavljenim na društvenim mrežama, opozicioni poslanici uklonili su ogradu postavljenu ispred šatorskog naselja i uputili se ka glavnom ulazu u skupštinu. Također su uklonili jedan od šatora. Nakon toga, nekoliko desetina ljudi okupljenih u šatorima zaletjelo se na njih uz povike i uvrede. Sukob su spriječili pripadnici policije i osobe obučene u fluorescentne prsluke. Poslanici su nakon incidenta ušli u skupštinu na sjednicu na kojoj se raspravlja o budžetu za 2026. godinu. Od blokade platoa ispred parlamenta šatorima i ogradama, poslanici opozicije u skupštinu ulaze na sporedni ulaz. Šatorsko naselje, u javnosti poznato kao Ćaciland, odgovor je vlasti na antivladine proteste i blokade, sa kojih demonstranti predvođeni studentima traže odgovornost za pogibiju 16 ljudi u padu nadstrešnice željezničke stanice u Novom Sadu. Predsjednik Srbije, Aleksandar Vučić, ga je više puta nazivao simbolom slobode. Naselje, koje duže od pola godine blokira centar Beograda, obezbjeđuje policija, koja nije reagovala na brojne incidente i napade na antivladine demonstrante i novinare. Maskirne uniforme u vojnim čizmama koračaju ulicama Srbije od početka političke krize izazvane tragedijom u Novom Sadu. Svoje ratne veterane imaju pristalice i protivnici vlasti. Dio njih prati studente koji predvode antivladine proteste i majku jednog od stradalih u padu novosadske nadstrešnice, koja traži odgovornost za smrt svog sina i još 15 žrtava. Vlast, koja odbacuje odgovornost, odgovara šatorskim naseljem u centru Beograda, u kojem se, pored ostalih, okupljaju i ratni veterani crvenih beretki, jedinice čiji su pripadnici osuđeni za atentat na premijera Srbije Zorana Đinđića i druga politička ubistva. Priču priredila Jelena Janković.
Uz bivše pripadnike kontroverzne 63. vojne padobranske brigade koja je učestvovala u ratovima 90-ih, na antivladinim protestima je i grupa koja prati majku jednog od stradalih u padu nadstrešnice, Dijanu Hrku. Oni za sebe kažu da su čuvari studenata i naroda, predstavljaju se kao borci sa Košara na Kosovu 1999. Grupa nema formalno registrovano udruženje, predvodi je Nenad Stanić, koji je ranije godina za medije govorio da je kao redovan vojnik 92. dočekao rat u Bosni i Hercegovini, a da se 99. kao dobrovoljac prijavio za učešće u ratu na Kosovu. Na osnovu objava sa društvenih mreža, Stanić se protivi NATO u migrantima paradi ponosa, podržava studentske proteste, ali i ekstremno desničarske organizacije poput Narodnih patrola. Za Radio Slobodna Evropa tvrdi da sa saborcima deluje samostalno.
Ništa, članovi, nikad ničega. Samo pripadnost otadžbini narodu, to je jedino što ima.
Kaže Nenad Stanić, koji je do maja ove godine na antivladinim studentskim protestima predvodio veterane u saradnji sa Sinišom Jeftićem, takođe bivšim borcem sa Košara, koji je do pre mesec dana bio i osnivač fondacije Brat za brata. Iza te fondacije stoji Svesrpski savez Bojevo bratstvo, koje je prema ranijem istraživanju Radija Slobodna Evropa povezano sa istoimenom organizacijom u Moskovskoj oblasti u Rusiji. Predsjednik ruskog udruženja Boris Gromov je u više mandata bio guverner Moskovske oblasti na predlog Jedinstvene Rusije predsjednika Vladimira Putina. Siniša Jeftić je u maju 2023. uhapšen na Kosovu zbog, kako su iz kosovskog tužilaštva tada naveli, planiranja nereda. Sa Nenadom Stanićem se razišao u maju od kada u uniformi sa drugim veteranima i dalje učestvuje u antivladinim protestima. S druge strane, podršku vlasti pružaju veterani Crvenih beretki, jedinice čiji su pripadnici osuđeni za atentat na premijera Srbije Zorana Đinđića i druga politička ubistva. Jedan od njih je Miodrag Repija, bivši pripadnik Crvenih beretki, a kasnije i Ministarstvo unutrašnjih poslova Bosansko-Hercegovačkog entiteta Republika Srpska. Repija se pominje u presudi Haškog tribunala bivšem šefu državne bezbednosti Srbije Jovici Stanišiću kao jedan od prisutnih na otvaranju Centra za obuku jedinice u Kuli 1997. U jedinici za specijalne operacije su bili veterani Janko Kereš i Slavimir Mitrović Pop, koji također podržavaju aktuelni režim. Kereš sa Repijom danas ima firmu za privatno obezbeđenje Vuk Security Solutions, koja je osnovana na početku antivladinih protesta u Srbiji novembra 2024. Uz vlasti u prethodnom periodu bio i Nenad Jovanović, koji je, kako pokazuju alati za prepoznavanje lica, ranije često bio u pratnji haškog osuđenika Vojislava Šešelja, neretko u pozama koje mogu sugerisati da je reč o članu njegovog obezbeđenja.
Mislim da je to što vlast radi, to je već s jedne strane naravno uterivanje straha, a s druge strane čini mi se pokazivanje dosta jasnog kontinuiteta između politike 90-ih Miloševića i Šešljeva i ove danas politike.
Ocenjuje za Radio Slobodna Evropa istoričar Dragan Popović. On navodi da su veterani deo borbe za simbole i narativ ko predstavlja državu i naciju, te ko ima pravo da koristi nasljeđe ratne prošlosti, za čije propitivanje, smatra Popović, u Srbiji još nema dovoljno zrelosti.
Nažalost, umjesto da se pokaže besmislenost tog rata, da se pokaže čemu je taj rat služio, on je iskorišćen da se od njega napravi mito o herojstvu i o žrtvovanju.
Prema podacima nevladinih organizacija, dokumenta iz Zagreba, Fonda za humanitarno pravo iz Beograda i Prištine i udruženja Tranzicijska pravda, odgovornost i sećanje iz Sarajeva, u ratu u Bosni i Hercegovini život je izgubilo više od 100.000 osoba, u Hrvatskoj više od 17.000, dok je na Kosovu nestalo ili ubijeno više od 13.000 ljudi. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Jelena Janković.
Mađarski ministar spoljnih poslova Peter Sijarto izjavio tokom posjete Beogradu da će Mađarska pomoći da Srbija ne ostane bez energenata, pošto su naftnoj industriji Srbije obustavljene isporuke sirove nafte preko Hrvatske, uslijed američkih sankcija. Posjetu Sijarta pratila je Sonja Gočanin.
Sijarto je nakon sastanka sa ministarkom energetike Srbije Dubravkom Đedović-Handanović u Beogradu rekao da su u novembru povećali isporuku naftnih derivata i nafte u Srbiju 2 puta, a do kraja decembra će povećati 2,5 puta.
Mađarska će sva sredstva koja su na raspolaganju uložiti s ciljem da bi doprinjeli da se snabdevenost Srbije naftom, bez obzira na okolnosti, bude obezbeđena. Srpski prijatelji, računajte na to.
Đedović Handanović izjavila je da bi Srbija u slučaju potrebe da na tržište stavi svoje obavezne rezerve naftnih derivata imala pomoć mađarskog MOL-a, kao i drugih naftnih kompanija, pre svega OMV-a i Eko Helenika. Sijarto i Đedović Handanović govorili su i o tome da treba ubrzati izgradnju naftovoda između Srbije i Mađarske, koji je već u toku.
Radi se, kao što znate, o 113 km dugom naftovodu na srpskoj strani. Procene vrednosti projekta su nekih 156-160 miliona evra. To ćemo naravno videti kada se i raspiše javni poziv za radove, što ćemo mi biti spremni već u prvom kvartalu naredne godine.
Rekla Đedović Handanović. Sijarta u Beogradu boravi povodom održavanja sastanka ministara spoljnih poslova Centralnoevropske inicijative. On se sastao i sa šefom srpske diplomatije Markom Đurićem. Đurić je posle sastanka rekao da Srbija ne sme zavisiti od jednog izvora snabdevanja energentima i da treba da produbi saradnju po tom pitanju sa Budimpeštom. Nisova rafinerija nafte u Pančevu, nadomak Beograda, ostala je bez sirove nafte za preradu, pošto je naftovod kroz Hrvatsku i ANAF prekinuo isporuke usled američkih sankcija srpskoj naftnoj kompaniji, uvedenih zbog ruskog vlasništva u kompaniji. Sijarta u oči dolaska u Beograd na Facebooku naveo da je Srbija u teškoj situaciji i da će Mađari pomoći Srbiji, srpskom narodu i srpskoj privredi. NIS je utorak saopštio da rafinerija počinje sa pripremama za obustavu rada. Vučić je prethodno rekao da je bilo glasova u vladi da treba nacionalizovati NIS, ali da je njegov predlog koji je usvojen u vladi bio da se da još 50 dana vremena da se pronađe novi kupac za naftnu industriju Srbije. U slučaju da se ne nađe kupac za 50 dana, Vučić je rekao da Srbija nema izbora i da će morati da uvede svoju upravu i plati, kako je rekao, ruskim prijateljima najveću moguću cenu. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin.
Protiv zakona. Tako je Evropski sud za ljudska prava ocijenio oduzimanje i rušenje imovine firme Iskra za potrebe realizacije projekta Beograd na vodi. Izgradnju tog skupog stambeno-poslovnog kompleksa su prije 10 godina obilježila nenajavljena rušenja privatnih objekata mimo zakona i uz blagoslov najviših državnih zvaničnika. Prilog Dušana Komarčevića.
Široki pločnici, ponešto zelenila i celodnevna saobraćajna gužva. Tako danas izgleda Hercegovačka ulica u kvartu Sava Mala, danas poznatom kao Beograd na vodi. Da bi danas izgledala ovako, prethodno su njom morali da prođu bageri. Najpre u maju 2015. a potom i godinu dana kasnije. U njihovom pohodu pre 10 godina srušeni su objekti firme Iskra.
Tu nije bilo nikakvih najava, osim što su se konstantno vršili pritisci na moje klijente koji su ovde obavljali svoju poslovnu delatnost, da se pomere, da se pomere, da se pomere. Kako oni nisu hteli da se pomere, oni su samo u toku dana tu ogradu izlupali građevinskim mašinama koji su im bili pri ruci.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Ana Marić, pravna zastupnica Iskre. Kompanija Iskra pokrenula je postupak pred Privrednim sudom u Beogradu protiv građevinske firme Millennium Team i kompanije Beograd na vodi. Nakon godina suđenja, Privredni apelacioni sud u Beogradu je doneo rešenje u kojem konstatuje da je povređeno pravo vlasništva, ali ne dozvoljava vraćanje poseda u pređašnje stanje.
Ovo je jedan veliki izuzetak u odnosu na zakonito postupanje da se napravi takav ustupak dvema kompanijama koje su na određenom poziciji u ovoj državi, što i sud u Strasburu konstatuje da su to kompanije pod direktnom kontrolom države.
Iscrpivši sve mogućnosti pred domaćim sudovima, pravni tim Iskre obratio se Evropskom sudu za ljudska prava u Strasburu. U odluci od 18. novembra sud je utvrdio da je Iskri povređeno pravo svojine, te da je država Srbija dužna da isplati firmi 3000 evra na ime nematerijalne štete i isto toliko na ime troškova.
Kada jedna stranka u postupku uspe pred sudom za ljudska prava, ona ima pravo po zakonu o parničnom postupku da ponovi taj postupak koji je bila izgubila. Tako da čim presuda bude objavljena u Službenom glasniku, mi ćemo to uraditi.
Sud je u presudi naveo i da je, zarad lakšeg vođenja projekta Beograd na vodi, država donela poseban zakon i osnovala istoimeno preduzeće kako bi obezbedila punu kontrolu nad realizacijom projekta.
Pored toga, jasno je da je vlada od osnivanja kompanije zadržala potpunu kontrolu nad njenim funkcionisanjem. Shodno tome, sud zaključuje da kompanija Beograd na vodi DOO u relevantnom roku nije uživala dovoljnu institucionalnu i operativnu nezavisnost od države i da se, kao takvo, njeno postupanje može pripisati državi.
Navodi se između ostalog u presudi.
Pa ta presuda je vrlo značajna, zato što je prvenstveno prva presuda gde je na evropskom nivou razmatrana situacija vezana sa Sava Malu i sve događaje koji su vezani za nju, kao i za ceo projekat Beograd na vodi.
Kaže Ana Marić. Najavljen kao gradski centar budućnosti, stambeno naselje Beograd na vodi je zajednički infrastrukturni projekat vlade Srbije i kompanije Eagle Hills iz Ujedinjenih Arapskih Emirata. Koliko je za državu bilo važno da izgradi ovaj kompleks na desnoj obali Save, govori i to što je vladajuća većina na čelu sa Srpskom naprednom strankom donela specijalni zakon 2015. godine. Godinu dana kasnije, u noći između 24. i 25. aprila, grupa maskiranih osoba bagerima je srušila više objekata u Sava Mali, dok policija nije odgovarala na pozive građana. Ovaj događaj je izazvao seriju protesta i postao simbol spornih odluka vlasti u vezi sa projektom Beograd na vodi, koji je bio na meti kritika opozicije i stručne javnosti. Za vlast je to pak projekat od nacionalnog značaja. Pred sudom u Strasburu Iskra vodi postupak i za taj događaj. Paralelno sa tim, ova firma i preduzeće Transport Peroni dobili su pravosnažne presude pred Privrednim apelacionim sudom u Beogradu za naknadu štete tokom noćnog rušenja u aprilu 2016. godine.
Mi sada ne znamo kolika će ta šteta biti, ali je Republika Srbija, odnosno državni pravobranilac, podneo reviziju protiv te presude. Predmet će se uskoro dostaviti Vrhovnom sudu i praktično je sada na Vrhovnom sudu neka konačna odluka.
U međuvremenu, taj stambeno-poslovni kompleks nastavlja da se širi na obe obale Save na površini dvostruko većoj nego do sada. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Program Radija Slobodna Evropa možete slušati na Spotify-u. Ukucajte aktuelno na RSE kako biste poslušali današnju emisiju, a bilo koju od ranijih možete pronaći u arhivi emisija na istoj mreži. Radio Slobodna Evropa na Spotify-u.
Svake 3 sekunde negdje u svijetu jedna djevojčica postane nevjesta. Iako je u mnogim zemljama zakonska dob za brak 18 godina, budućnost za milion djevojčica bude odlučena mnogo prije nego što postanu dovoljno stare da same biraju. UNICEF kaže da se radi o fundamentalnom kršenju ljudskih prava. Slušamo Unu Čilić.
Više od 840 miliona žena širom svijeta preživjelo je neki oblik nasilja, a za mnoge od njih ono počinje još u djetinjstvu. Umjesto školskih klupa hiljade djevojčica završavaju u brakovima. Među njima je i Nina iz Bosne i Hercegovine. Kada pogleda u svoju prošlost, Nina kaže da je ono što je preživjela bilo nasilje. Nju su, kada je imala 11 godina, roditelji udali za osobu koja je po godinama, kako kaže, mogla da joj bude otac.
Ja sam se vikala, neću da se udam, htjela sam se ubiti, ja sam bila kao dijete, povrsna, kada nisam imala tad ni ličnu kartu.
Njena sudbina, nažalost, nije izolovana. Svake 3 sekunde jedna djevojčica bude udata, pokazuju podaci UNICEF-a. U Bosni i Hercegovini, kao i u značajnom broju zemalja, legalan dob za stupanje u brak je 18 godina. Izuzeci se mogu napraviti sa 16 godina ukoliko se utvrdi da postoje opravdani razlozi da je osoba sposobna za vršenje dužnosti koje proizilaze iz braka i da je brak u njenom interesu. Nonina imala 11 godina, u školu nije išla, nije znala ni gdje se nalazi i svaki dan je trpila maltretiranje. Zašto bi roditelji udali svoju maloljetnu kćerku? Dječji brakovi se često koriste kao rješenje za druge probleme, naročito za siromaštvo i ekonomske poteškoće. Stručnjaci naglašavaju da djeca trebaju biti slobodna, da rastu, igraju se i uče. No zbog ranih brakova milioni djevojčica ostaju bez djetinjstva, često ne mogu da nastave školovanje, suočavaju se sa povećanim rizikom od nasilja, komplikacija u trudnoćama i drugim zdravstvenim problemima. Zbog čega se to onda i dalje dešava? Među glavnim razlozima su rupe u zakonima, ali i njegove slabe primjene. I kako kaže Isabel Fergus, menadžerica za istraživanje u Plan International, praktikovanje neformalnih pravila.
Možda nisu vjenčani u očima države, ali jesu u očima svoje zajednice kroz neku vrstu rituala. I očito, zato što ove prakse više, pretpostavljam, nisu baš vidljive državi, mnogo ih je teže otkriti, nadzirati i osporavati.
Godišnje više od 12 miliona djevojčica bude udato prije 18. godine, navodi Populacijski fond Ujedinjenih nacija. Da li bi takvu sudbinu poželjale svojim kćerkama? Fergus pojašnjava da su razgovarali sa preko 200 djevojaka koje su udate kao maloljetne i da su sve, pa čak i one koje kažu da su sretne u brakovima, rekle da ne bi željele istu sudbinu svom djetetu.
Svaka djevojčica koje smo postavili to pitanje, čak i djevojke koje su rekle da su sretne u svojim brakovima, kazala je: ne bih to željela za svoje vlastito dijete, želim drugačiji život. Želim da moje dijete ide u školu, da bude nezavisno. Tako da mislim da to samo pokazuje da čak i kada se ponekad čini da djevojke biraju put dječjeg braka, to zapravo nije bio njihov izbor. Nisu imale alternative.
Iako stopa dječjih brakova globalno blago opada, navode iz Ujedinjenih nacija, svake godine milioni djevojčica i dalje izgube djetinjstvo u ranim i prisilnim brakovima. Bez ubrzanog djelovanja svaka će nova generacija naslijediti isti krug siromaštva, nejednakosti i nasilja. UNICEF navodi da je neophodno poboljšati ekonomsku nezavisnost djevojčica, obzirom da je siromaštvo glavni uzrok dječjih brakova. Dalje, unaprijediti obrazovanje, životne sredine, kao i fokusiranje na seksualno i reproduktivno zdravlje.
Čitajte, slušajte i gledajte vesti, priče, intervju i dokumentarci, podcasti. Potražite nas na slobodnaevropa.org, vaš izvor pouzdanih informacija.
Izaslanik Bijele kuće, Steve Witkoff, dolazi u Moskvu sljedeće nedjelje, saopštio je Kremlj. Do posjete dolazi u jeku užurbanih napora da se učvrsti mirovni predlog kojeg podržavaju Sjedinjene Države, a koji istovremeno izaziva zabrinutost mnogih Ukrajinaca, kao i evropskih lidera. Detalje donosi Nevena Bogdanović.
Sastanak u Moskvi je potvrdio savjetnik Kremlja za spoljnu politiku Juri Ušakov nekoliko sati pošto je američki predsjednik Donald Trump nagovestio da će Witkoff otići u rusku prestonicu, najverovatnije sa predsjednikovim zetom Jaredom Kušnerom. Očekuje se da će se Witkoff sastati sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom, što će biti njihov šesti susret od januara. Witkoff je inače investitor u nekretnine bez diplomatskog iskustva, koga je Trump zadužio da vodi napore za okončanje rata. Kremlj nije potvrdio da će Jared Kushner biti deo delegacije.
Što se tiče Witkoffa, mogu da kažem da je postignut preliminarni dogovor da će onda dođe u Moskvu sljedeće nedjelje,
rekao je Juri Ušakov ruskoj državnoj televiziji. Ta će posjeta uslijediti posle višednevnih pregovora između američkih, ukrajinskih i ruskih zvaničnika u Kijevu, Ženevi i Abu Dabiju, koji su pokrenuti pošto je procurio američki plan o primirju. Prvobitna verzija od 28 tačaka odražava tvrde stavove koje je Rusija zauzela bar od početka invazije na Ukrajinu u februaru 2022. To je uznemirilo ukrajinske zvaničnike i navodno razgnevilo ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog, koji je potom razgovarao sa američkim zvaničnicima. Za sada ima naznaka da je Ukrajina pristala na neke od predloga, ali neka od glavnih spornih pitanja i dalje nisu rešena. Neke od najglasnijih kritika američkog plana koje dolaze od ukrajinskih zvaničnika i drugih stručnjaka fokusirale su se na to zašto se čini da se plan poklapa sa dugogodišnjim maksimalističkim stavovima Rusije.
Zahvaljujući radu Ukrajine, Sjedinjenih Država i nas u Ženevi sada imamo početnu tačku,
izjavila je predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen.
Znamo da se ruski način razmišljanja nije promijenio od vremena Jalte. Moramo biti jasni da ne može biti jednostranog komadanja suverene evropske države.
Ruski zvaničnici kažu da nisu dobili zvaničnu kopiju američkog plana. Ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov ranije je rekao da Moskva čeka da SAD dostave privremenu verziju modifikovanog plana. Lavrov je također naznačio oprez Rusije prema svakom planu koji bi bio promenjen kako bi odražavao ukrajinski stav i ukazao je na avgustovski samit između Trumpa i Putina u Ankoridžu na Aljasci, kada je Trump izgleda podržao ruske tvrdnje. Ako je dopunjeni plan izbrisao duh i slovo Ankoridža, onda će to biti fundamentalno drugačija situacija, rekao je Lavrov. A nakon što se prošle sedmice iznenada pojavio kontroverzni američki nacrt plana za okončanje rata, evropske zemlje su požurile da osmisle kontrapredlog koji bi bio lakši za Kijev i dao manje ustupaka Moskvi. Među ključnim razlikama između predloga su pitanje priznavanja teritorija, članstvo u NATO savezu, veličina vojske i bezbednosne garancije. Za razliku od američkog okvira, evropski plan ukida amnestiju za postupke u ratu i naglašava pitanje patnje žrtava. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
To bi bilo sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Reprizu emisije možete slušati u 22 sata i u ponoć, po srednjeevropskom vremenu. Sve aktuelne informacije možete pratiti na internet stranici slobodnaevropa.org, kao i na našim društvenim mrežama. Sa vama su bili Svjetlana Petrović i Miloš Rudović. Do slušanja.
Poštovani slušaoci, tema Mosta Radija Slobodna Evropa bila je kuda ide Hrvatska nakon nedavne serije nacionalističkih i proustaških incidenata. Sagovornici su bili Tomislav Klauški, sveučilišni profesor i politički komentator iz Zagreba, i Dragan Markovina, historičar iz Mostara. Bilo je riječi o tome da li je provala nacionalizma koja je nedavno viđena u Hrvatskoj posljedica Thompsonovog koncerta u avgustu na kojem je bilo pola miliona ljudi, ili su korijeni mnogo dublji. Kako premijer Andrej Plenković i predsjednik Zoran Milanović nastoje da marginalizuju te događaje? Kakva je u svemu tome uloga desnog krila HDZ-a i Katoličke crkve i ko stoji iza Thompsona i njegovih pokliča za dom spremni? Bilo je riječi o tome da li su učestali napadi na Srbe u Hrvatskoj spontani izraz nacionalističke atmosfere ili su organizovani. Kako su huligani sišli sa tribina fudbalskog stadiona i umiješali se u politiku. Kako je Skupština Zagreba zabranila korištenje ustaških simbola u prostorijama kojima upravlja grad Zagreb, zbog čega se gradonačelnik Tomašević našao na udaru desničara. Zašto većina liberalno-lijevih političara šuti na rehabilitaciju ustaštva? Zašto u Hrvatskoj nema masovnih građanskih protesta protiv ultradesničara kao u drugim europskim zemljama? Kao i o tome može li ekstremna desnica da preuzme HDZ, a time i vlast u Hrvatskoj? Most je pripremio Omer Karabek.
Most radi Slobodna Evropa, dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome kojim putem kreće Hrvatska nakon nedavne serije nacionalističkih incidenata. Naši sagovornici su Tomislav Klauški, politički komentator i predavač na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu, i Dragan Markovina, historičar iz Mostara. Gospodine Klauški, da li je provala nacionalizma koju posljednjih dana vidimo u Hrvatskoj posljedica Thompsonovog koncerta u avgustu ove godine, na kome je bilo pola miliona ljudi i na kome se orio poklič za dom spremni, ili su korijeni mnogo dublji?
Korijeni su mnogo dublji i ta tendencija nekakvog desničarskog nacionalističkog preuzimanja Hrvatske traje već, pa mogli bi se reći, 2 desetljeća, sa manjim ili većim uspjesima kroz utjecaj Katoličke crkve, kroz utjecaj nekih desničarskih partija u Hrvatskoj, ali se nekako uzima taj koncert Marka Perkovića Thompsona na hipodromu kao neka kulminacija, odnosno bojni poklič nakon kojeg je zapravo desnica vidjela ili pomislila da ima veliku podršku u pola miliona ljudi, i nakon toga su dobili otvorene ruke ili nekakav vjetar u leđa malo otvorenijim iskazivanju te mržnje, nesnošljivosti, netrpeljivosti, malo prema ljevici, malo prema nekakvim komunistima, jugoslavenima, ali evo sad u zadnje vrijeme i prema srpskoj manjini. Dakle, ta oštrica mlati se pred sobom. Thompson je poslao poruku na hipodromu mladima da oni preuzmu Hrvatsku i nakon toga je to praktički uzelo maha.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Markovina?
Naravno da jeste, taj Thompsonov koncert bio nekakva vrsta okidača. To nije nešto što je sad nastalo s Thompsonom, to je nešto što već očito dugo tinja na desnoj sceni, i ti ljudi nisu samostalno radili, niti ovi u Splitu, niti ovi u Zagrebu, niti ovi u Vukovaru. Po mom sudu, onome kako vidim i koliko ja čujem, dakle ja ne mogu dati ni jedan dokaz papirnati izravno, evidentno se radi o koaliciji dobrog dijela Katoličke crkve, desnih braniteljskih organizacija, desnih stranaka i naravno ozbiljno krila u HDZ-u, ako to uopće možemo zvati krilom, a ne većinom HDZ-a iznutra.
Gospodine Klauški, kakav je odnos premijera Plenkovića prema provali nacionalizma i ustaštva?
Ja bi bio sklon reći da Andrej Plenković vlada po principu s kim sam takav sam. Dok je bio u savezu sa SDSS-om i sa nacionalnim manjinama i liberalima, onda se je ponašao liberalnije nego nakon što je ušao u krevet sa Domovinskim pokretom, kojeg je godinu ili dvije ranije optuživao da je politički inspirator desničarskog ekstremizma i optuživao da stoje iza atentata na Banske dvore. On je, čini mi se, također bio impresioniran onime što se dogodilo na hipodromu i kao da se nakon toga pogubio, misli da će pronaći možda utočište ili zaštitu u desnici koja ga prezire proteklih 10 godina i radi mu praktički i doslovno o glavi. Misli da će kod nje pronaći zaštitu, da će onda desnica, ako se okrene ljevici ili Srbima, njega ostaviti na miru. Plenković nije u prethodnih 8 godina puno radio na promicanju antifašizma, odbijao je unošenje ustaških pozdrava u kazneni zakon i bilo je bojkota Jasenovca zbog Plenkovića i te famozne dvostruke konotacije. Nije on bio imun ni tada na koketiranje s desnicom, ali sada kao da je shvatio da je težište moći otišao na drugu stranu i on želi biti dio toga radije nego na meti toga.
Gospodine Markovina, po vama kakav je odnos premijera Plenkovića prema provali nacionalizma?
Ono što je meni nejasno kod Plenkovića, ja ne vidim da ta platforma može dobiti na izbore. Plenković je postao predsjednik HDZ-a upravo iz razloga što Karamarkova takva vrsta platforme nije mogla dobiti većinu. Ono čega se ja sad bojim je da će na idućim izborima nekakva koalicija SDP-a, možemo od centrističkih stranaka manjina, ipak pobijediti. I da će tek onda ovo eksplodirati kao što je eksplodiralo Račan sa onom Splitskom rivom i slično. I onda se ja bojim reakcije ovih takozvanih naših, mojih drugova, mnogih od njih koji će biti na vlasti, koji će se, bojim se, prepasti. Sada je ključni moment da se na ljevici i na nekakvoj liberalnoj ljevici, na cijeloj tom građanskoj opciji koja ne dijeli ustaške vrijednosti, ne ustukne. To je sad ključni problem. Ja mislim da je Plenković politička prošlost de facto već od danas do sljedećih izbora.
Gospodine Klauški, a kakav je odnos Zorana Milanovića prema svemu ovome što se trenutno događa u Hrvatskoj?
Pa ja bih rekao poguban i destruktivan. On je odgovoran za mnogo toga što se događa u Hrvatskoj. On je zajašio nacionalistički val u svom prvom mandatu. Osim par proplamsaja izjava gdje su Hosovci ili nekakvi desni provokatori stali njemu na žulj i pojavili su mu se pred nosom pa je on morao reagirati, u bilo kojem drugom slučaju je ili zaobilazio taj požar koji se počeo širiti ili je se na njemu počeo grijati, bacati klade na taj požar, poput ono koketiranja sa desnicom, davanja izjava o Haškom sudu, podilaženja ratnim zločincima hrvatskim. Dakle, i cijela ova suverenistička, anti-evropska, anti-NATO retorika kojom je on baratao u proteklih 4-5 godina je išla na uštrb ljevice i praktički zbunjivalo tu ljevicu i taj dio društva koji je u njemu vidjelo saveznika i svog čovjeka na čelu države. S tim da je onda se dogodilo to da je Milanović zapravo nastupao sa pozicija desne frakcije HDZ-a, tako da je bio zapravo predvodnik više neke desne struje u državi pa i u HDZ-u nego što je bio saveznik ljevica. Ljevica se ušutila, izgubila, bila u njegovoj sjeni, pratila njegove poteze, njegove izjave i potpuno izgubila identitet, orijentaciju i utjecaj u javnosti.
Gospodine Markovina, kako vi gledate na odnos Milanovića prema ovim nacionalističkim incidentima?
To je apsolutno sramotno. Imate jedinog čovjeka koji ima stvarni autoritet, puno veći nego što ga ima Andrej Plenković na biračko tijelo, koji potpuno šuti o ovome što se događa. A u prvom mandatu se javljao svaku sedmicu na svaku glupost koja se događa. On je odgovorio na jedno pitanje novinara na nekom petom događaju na kojem je bio, prilike rekao što neke vucibatine, rekao jednu, dvije ispravne stvari, pa onda opet napao Plenkovića, pa je opet skrenuo nekim svojim mislima. Da ga tu novinar nije pitao što o tome misli, on niti je imao potrebu nešto reći, dao je neki status na društvenim mrežama, puno općenitosti, nema veze s ničim. Dakle, on je po meni itekako odgovoran, nezakonski, ali odgovoran je kao neko koji ima utjecaj i ugled u tom dijelu javnosti, da je ovo sve prešutio.
Gospodine Klauški, da li su napadi na Srbe spontan izrad atmosfere koja je nastala nakon Thompsonovog avgustovskog koncerta ili je to organizovano? Ako je organizovano, ko stoji iza toga?
Ništa o tome spontano nema. Te organizirane skupine ljudi koji ne znaju ništa o tim događajima koje napadaju, niti o tim dokumentima koji ih navodno provociraju, niti o tim ljudima protiv kojih ustaju. Ti huligani crnokošuljaši su sišli sa nogometnih tribina i postali isukani mač ekstremističke desnice i oni su dakle pod tim za dom spremni pokličem i dobili snagu, identitet. Ko stoji iza toga, uvijek je iza tih pučističkih ili nasilnih projekata stajala neka paraobavještajna desnica, odnosno obavještajno podzemlje, a svakako inspiracija dolazi iz crkvenih krugova, upire se prstom u te neprijatelje i s obzirom da su branitelji su sad izgubili moć, to su sve ljudi u godinama, i sad je red došao na huligane, odnosno crnokošuljaše kojih prije nije bilo. Oni su sišli s tribine, desno krilo HDZ-a sigurno igra u tome neki utjecaj, ali nemamo sad konkretna osoba i konkretni papir i dokaz da kažemo, e, to je sad ta ruka nevidljiva ih vodi. Znači, neka ruka njih sve vodi i one branitelje i ove huligane i samo se usmjeravaju prema pojedinim ciljevima. Jesu to kazališni redatelji ili je to kulturna priredba ili filozofski skup ili je srpska kulturna izložba.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome kojim putem kreće Hrvatska nakon serije nacionalističkih i proustaških incidenata. Sagovornici su Dragan Markovina, istoričar iz Mostara, i Tomislav Klauški, politički komentator i predavač na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Markovina, mislite li vi da neko stoji iza svih ovih nacionalističkih incidenata? Da to neko organizuje?
Definitivno mislim da stoji. Ono što je javnosti dospjelo da je policija rekla da se u Splitu nije dogodilo organizirano, nego da je kao neko vidio da se nešto u kvartu događa, pa su igrali balote, pa su se mobilizirali brzo kao što se ili Torcida i branitelji mogu i tako dalje. Vrlo sumnjam u to, ali čak i da je to tako za taj konkretni slučaj, po svemu što se događa radi se o koordiniranom praćenju događaja koje organizira srpska zajednica, ali to nije samo srpska zajednica. Ovo ljeto su sve ove naše kulturne lijeve festivale koji su se događali isto tako napali koordinirano i ono što sam rekao na početku, da je to dobar dio HDZ-a, desnijih stranaka od HDZ-a i Katoličke crkve i braniteljskih organizacija. Ali zapravo sunce oko koje se vrte svi ti sateliti je HDZ. Koliko je sam Plenković s tim upoznat, a ne želi to javno reći, koliko njega drže kao taoca. To sve sad možemo nagađati, ali suštinski mislim da je ovdje riječ o želji vrlo organiziranog desnog dijela društva kroz ove sve organizacije koje sam spomenuo, koji želi zapravo totalitarnu državu i društvo, ništa drugo.
Gospodine Klauški, da li je danas teško biti Srbin u Hrvatskoj?
Pa ne znam kad je bilo lako biti Srbin u Hrvatskoj, ako ništa drugo zbog povijesnih okolnosti 91. su Srbi bili sami žrtve velikosrpske politike i bili su taoci Miloševićeve politike i tako dalje, a istovremeno na udaru hrvatskog nacionalizma i uvijek su bili dežurne žrtve kad god je trebalo, znači, neke neprijatelje društva mobilizirati, nacionalističke snage. Uvijek su Srbi bili tu prvi na udaru. Ja bih rekao da Srbi pod Miloradom Pupovcem snose i dio odgovornosti i za samu vladavinu HDZ-a koja je korupcijska. Srbi se mogu u jednom dijelu društva proglašavati kao i partnerima HDZ-a, što je vrlo loše za cijelu zajednicu, jer se u njih onda upire prst korupcije da su oni radili sa Sanaderom ili su radili sa Andrejom Plenkovićem, njegovih 30-ak ministara koji su otišli iz vlade. Dakle, oni su u vrlo nezahvalnoj poziciji, Srbi u Hrvatskoj stalno su na udaru, a sada je ta situacija je sazrela da se pogotovo ekstremni nacionalizam usmiri prema grupaciji koja je praktički nevidljiva u društvu u smislu da ne može ugroziti nikakve hrvatski identitet, da ne ponavljamo sve te stare floskule šta se može ugroziti Hrvate, pa je to 3% Srba u Hrvatskoj. Tako da su Srbi danas ponovno našli prvi na udaru, što je samo čini mi se podgrijavanje starih strasti od 90. 91. na ovo.
Gospodine Markovina, po vama, da li je danas teško biti Srbin u Hrvatskoj?
Oni imaju praktično nemogući izbor. Oni jednostavno su do sad imali čak i sreće da je HDZ, vjerovatno zbog Europe, Sanaderov HDZ i Plenkovićev, htio ići s njima i oni tu de facto nisu možda izravno ucijenjeni, ali su bili izravno postavljeni u situaciju koja bi bila suluda iz perspektive vođstva srpske zajednice okrenuti se u nekakvoj lijevo liberalnoj koaliciji. Možete zamisliti ono što su mnogi na ljevici vrlo glupo tražili u nekoliko navrata, da ne znam, SDSS izađe iz koalicije s HDZ-om i sruši vladu. Pa zamislite u kakvoj bi onda situaciji bila srpska zajednica u Hrvatskoj. Tako da biti Srbin u Hrvatskoj je praktično biti dio jedne zajednice koja realno nestaje. Ona neće po ovom sudu nikada nestati do kraja, ali ako je sad 3,5%, vrlo brzo će doći na 1-2% i mislim da će tu negdje stati, jer brojni ljudi, posebno mlađi, u ovakvoj društvenoj atmosferi koji žive po gradovima, ili se asimiliraju u punom smislu riječi, ili se naprosto pišu kao Hrvati jer ne žele sebe dovoditi u situaciju da budu diskriminirani po bilo kojoj osnovi, a zadnjih 10 godina od te Karamarkove neuspješne kontrarevolucije do danas kada se ona ponovno reaktualizira, biti Srbin u Hrvatskoj je zastrašujuće.
Gospodine Klauški, ko se danas u Hrvatskoj odlučno protivi rađanju neustaštva? Čini mi se da je najdalje u tom protivljenju otišla Skupština grada Zagreba, koja je zabranila korištenje ustaških simbola u prostorijama koje ima upravlja grad Zagreb. Zbog toga je gradonačelnik Tomislav Tomašević izložen žestokoj kritici ne samo od ultra desničara, nego i od nekih funkcionera i ministara HDZ-a.
Pa to je isto duga priča tko je zapravo ta brana klero-nacionalističkoj revoluciji ili kontrarevoluciji koja se sada događa. Tomašević se našao pod velikim valom kritika zbog Thompsonovog koncerta, jer on je praktički dao Thompsonu i desničarima ključeve Zagreba ovo ljeto. Zagreb je praktički mjesec dana bio u izvanrednom stanju oko Thompsonovog koncerta. Frustracija, okrućenje Zagrebčana zbog divljanja Thompsona i njegovih fanova je bila ogromna. I Tomašević je doveden u situaciju da sad donosi takve odluke, jer on, kao i Možemo, su vrlo otvoreno bježali od ideoloških tema, ideoloških pitanja. Dakle, odbili su vratiti trg maršala Tita u Zagrebu, jer nisu htjeli kao izazivati desnicu, provocirati desnicu, pa im je desnica došla na vrata neizazvana i neisprovocirana. I sad oni dobrim dijelom i samoobrane idu prema preimenovanju nekih ustaških ulica i ta odluka da se na području Zagreba, gdje su javni prostori, odnosno prostori u vlasništvu grada, zabranjuje ustaške simboli. I time se Tomašević dijelom iskupio zbog hipodroma, dijelom stavio na čelo tog nekog pokreta otpora. Mislim da još uvijek mediji, novinari, mali dio javnosti, intelektualaca su istaknuti kritičari ovoga što se sada događa. Dobar dio političke opozicije, pa i one lijeve, se sakrio. U SDP-u su se svi sakrili, niko ne govori. Kao da su svi pod nekakvim šokom i strahom. Mislim da obični građani traže ohrabrenje i podršku da nisu sami, da ovo što se događa nije prevladavajući trend, nego nešto čemu se treba i čemu se vrijedi oduprijeti.
Gospodine Markovina, ko je na čelu otpora rehabilitaciji ustaštva u Hrvatskoj?
Ko je na čelu otpora? Otpora zapravo nema. On sada polazi od ozdo. Postoje pojedinci iz političkih stranaka, čak više SDP-a nego Možemo, što je iznenađujuće. I postoje naravno antifašističke organizacije, ali postoji strašan pritisak vrlo revoltiranih i frustriranih ljudi koji apsolutno ne žele živjeti u proustaškoj državi. I oni de facto sada odozdo prisiljavaju SDP i Možemo da uobliče svoje političko djelovanje sukladno ovom političkom trenutku. Mi dalje ne vidimo, dakle mi vidimo iz ponekog priopćenja, iz ove Tomaševićeve geste koja suštinski polovična i ne znači ništa, ako će on pustiti koncert 27.12. neće ga iz političkih razloga vrlo jasno otkazati, pa ga kao neće da drugi dan. Dakle, i dalje ne postoji jasan ni plan, ni ideja, ni način djelovanja, ni neki javni istup, da nije priopćenje ili neki komentar ili odgovor ili pitanja u Saboru. Dakle, ne postoji realan politički akcijski plan, ajmo ga tako nazvati, političkih stranaka, primarno ovih dviju koje su tu najbitnije, dakle SDP i Možemo, kako da se ovome suprotstavimo.
Gospodine Klauški, ali zanimljivo je da nema većih skupova građana koji se protive rehabilitaciji ustaštva u Hrvatskoj. U Njemačkoj, recimo, nakon skupova i provokacija ultradesničarske alternative, desetine hiljada građana izađe na ulice da protestuje, a u Hrvatskoj toga nema.
Ja sam govorio za vrijeme Thompsonova koncerta u Zagrebu da Možemo ili gradska vlast u Zagrebu su trebali održati paralelni koncert, da li dan prije ili dan poslije ili u to neko vrijeme, na nekom od gradskih trgova pozvati normalne bendove i ljude da se tamo skupe, da to bude otpor onome što se događa na hipodromu. To naravno niko nije se usudio u Zagrebu napraviti, premda ne vidim zašto bi to bilo toliko teško. Mislim da su ljudi očekivali čak takav poziv, gdje bi se druga Hrvatska pokazala svoje lice, ne bi se zatvorila u svoja četiri zida i strepila toga što će se dogoditi za vrijeme koncerta ili nakon toga, kao što kažem Thompson imao ključeve Zagreba, radio tamo što god hoće. To je neka građanska ljevica koja je neke stvari uzimala do nedavno zdravo za gotovo i nije smatrala da su neke temeljne vrijednosti do te mjere ugroženi. Kao da su uljuljkala u neko samozadovoljstvo ili su naprosto mislili da će to proći. Drugi razlog, niko sa političke scene i javne scene nema taj autoritet da pozove ljude na nekakve kontrademonstracije ili makar mirno okupljanje gdje bi se vidjelo koliko nas ima, da nisu ovi brojni od onih koji su normalni. I treće mi se čini da ljudi bi se bojali izaći van jer bi se to proglasilo antihrvatskim mitingom. Dakle, ono što ova desnica prodaje i to ustaštvo i klerikalni nacionalizam i sve to prodaje pod egidom najvećeg i najčišćeg hrvatstva. I svi koji se protive tome nisu dobri Hrvati, odnosno antihrvati su. I ta je zamka iz koje niko od političkih aktera ne zna pronaći uvjerljivi odgovor i neku kontraporuku koja bi opravdala taj skup. Tako da je ta neka normalna građanska, lijeva, liberalna Hrvatska zapala s nogama u blatu, ne zna se maknuti, ustrašena, uplašena, zastrašena brojkama i ucijenjena time da će ih se optužiti da nisu dobri Hrvati. Dakle, vrlo jedna sumorna atmosfera, kao da se čeka da se nešto jako loše dogodi i boje se iskazati svoj stav.
Poštovani slušalci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome kojim putem kreće Hrvatska nakon serije nacionalističkih i proustaških incidenata. Sagovornici su Tomislav Klauški, politički komentator i predavač na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu i Dragan Markovina, istoričar iz Mostara. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Markovina, zašto je liberalna ljevica u Hrvatskoj toliko uplašena od ustaštva?
Pa zato što ona u konstantnoj defanzivi od 90. godine. Kao da su nesvjesni da iza njih stoji ozbiljan dio građana. Da li je to nekad manjina, nekad većina, kao što su dva puta bili na vlasti u Zagrebu, premoćna većina s aktualnom vlasti sada. Ti ljudi se ponašaju kao da su oni nekakva proganjana manjina iza koje ne stoji nitko. To je psihologija koju ja ne mogu objasniti. Dođeš na vlast u glavnom gradu zemlje i to premoćno dva puta i opet se ponašaš kao da si ti neka neželjena manjina i da trebaš se opravdavati za svoje političke stavove, da nisi dovoljno Hrvat ili ne znam ja što. Kogod dođe u poziciju vlasti, bio to Račan, bio to Milanović, bio to sad Tomašević, SDP-a, vi stalno imate da ti ljudi boje desnice. A to je samo zato što niti jedan put nisu organizirali izlazak masovni na ulice u svih ovih 30 nešto godina s te lijeve pozicije.
Gospodine Klauški, kolika je trenutno moć Thompsona u Hrvatskoj? Da li on sad jedna jaka politička ličnost?
Thompson je prije nekoliko godina pjevao po seoskim livadama u hrvatskoj provinciji, a sada ima 500.000 fanova na hipodromu, svjetski razglas i najveću slavu, što znači da je neko uložio novac u njega da ga promovira u tog, kako bi rekli, čarobnog frulaša koji će povesti djecu u rušenje ustavnog poretka. On nije bitan kao Marko Perković Thompson, on je samo figura, da nije on bio bi neko drugi, neko u njega investirao. Institucionalna moć krajnje desnice je nikakva. Dok je bio Karamarko, 8 mjeseci vlasti su imali i sad imaju godinu dana s Andrejem Plenkovićem koji je praktički slomio Domovinski pokret, rasturio ih je kaznenim prijavama, raskolom i tako dalje. Dakle, nikad nije krajnja desnica vladala u smislu da bi Hrvatska imala radikalnu desnu vlast, barem ne u zadnjih 25 godina, a i Tuđmanove vlade su bile dosta liberalne. Postoji društveni pokret koji pokušava promijeniti hrvatsko društvo sa oltara, sa propovjedaonica, sa nogometnih tribina, sa Thompsonovih koncerata. Njihova politička opcija dobila 5%, 7%, 10% glasova na izborima. Oni rade pritisak, oni rade atmosferu u društvu koja ide prema nekakvom prevratu, ali njihova snaga na biralištima još uvijek nije tolika da bi mogla Hrvatska se prebaciti totalno u neku desničarsku autokraciju. Još uvijek je naša politička scena u nekom centru se valja malo više na ovu ili onu stranu. Tako da njihova politička snaga ne mislim da je toliko velika, a Thompson danas je na hipodromu, sutra ga možda više nikad neće biti, jer neko će prestati investirati, koristiti ga kao nekakav oblik pritiska na zagrebačku vlast i na Možemo.
Gospodine Markovina, kolika je moć Thompsona u Hrvatskoj danas?
Danas je velika. Ogromne su amplitude. On je iskočio sa onim čavoglavama ranih 90-ih kao velikim hitom i bio je neki one wonder hit pjevač. Onda je počeo pjevati nekakve pjesmuljke, karijera mu je negdje otišla k vragu, dok ga zaista nisu nakon pobjede Račanove na izborima rehabilitirali na desnoj sceni. I onda je napravio na veliki koncert na Poljudu i tad je snimio na album Me moj narode, znači tad je prvi put on počeo igrati ovu ulogu koju igra danas. I onda kada je de facto HDZ ponovno preuzeo Hrvatsku, radio je koncerte, bio je zvijezda, ali ni blizu ovoga što sada događa. I ako po nečemu ovo sad specifično je po tome da se njegova aktualna nova popularnost, odnosno nova mesijanska uloga koja mu je zadana, prvi put događa dok je HDZ na vlast, kada je prvi put provalila ta njegova popularnost na političkom valu rehabilitacije desnice, bila je ideja da se ruši koalicijska vlast koja nije HDZ-ova. Sad se prvi put događa s HDZ-om na vlast. On nije imao na tom koncertu ni zadnjih 3-4 mjeseca izjava protiv vlade. On imao izjava protiv Jugoslavena, protiv Jugoslavije, protiv ovih ili onih. Dakle, nije napadao HDZ. Čini mi se da se događa neki planski moment u kojem HDZ zajedno s crkvom i s desnicom, ovdje je bitna crkva, pokušava promijeniti društvo. A to što će usput eventualno pasti Andrej Plenković i doći neko drugi na čelo HDZ-a, to je njima vrlo željen i nus proizvod toga.
I na kraju u zaključku, gospodine Kluški, prijeti li Hrvatskoj ozbiljno skretanje u krajnju desnicu?
Pa Hrvatska već je na velikom zavoju i skreće prema desnici, iako mislim da je ovo čak više uklapao nekakav globalni scenarij destabilizacije društava i zemalja Evropske unije izvana, dakle prvenstveno Rusija koja koristi radikalnu desnicu za destabilizaciju zemalja i u Njemačkoj i drugim zemljama, a te su se tendencije poklopile sa zahtjevima unutarnjih snaga koje žele mijenjati ovu Europsku Hrvatsku u neku koja ne bi sličila na projekt liberalne demokracije. Tako da su se te silnice sklopile u ovom trenutku. Pitanje je što će se događati u HDZ-u. Hoće li Andrej Plenković ostati na čelu HDZ-a, je li plan njegova rušenja, ko će doći poslije HDZ-a, jer sve što se u Hrvatskoj događa vrti se oko HDZ-a. I kad je na vlasti, pogotovo kad je u opoziciji, sve silnice i društvene tendencije se vrte oko toga ko će biti na čelu te stranke. Ja mislim da bi jednim okom, ako ne i sa oba oka, trebali gledati što se događa u HDZ-u, a onda na osnovu toga vidjeti njegovu reakciju prema nekim tendencijama u društvu i koliko će HDZ stati na put toj radikalizaciji. Ako ni za što drugo, a onda zato što se Andrej Plenković osjeti ugroženim, da je taj državni udar uperen protiv njega.
Gospodine Markovina, prijeti li Hrvatskoj da ultradesnica preuzme vlast?
Ona je sada djelomično na vlasti, nije to u pitanju. Ali ja ne mislim da je ovakva platforma, znači radikalno desni HDZ sa svim desnim satelitima, dobitna formula za uspjeh na izborima. Što više, siguran sam da će na sljedećim izborima oni izgubiti. Međutim, ovdje se sad radi o bitci za dušu društva, gdje zapravo ta desnica pokušava napraviti nekakvu vrstu promjene društvene paradigme i svjetonazorskog usmjerenja Hrvatske i naišla je sada i nailazit će, koliko ja imam informacije iz nekih lijevo-liberalnih krugova, društvo se samo pobunilo mimo političkih stranaka i ona se sada organizira u otpor. Povezuju se sada prvi put razne grupe antifašista, aktivista, kulturnjaka, prvi put iz cijele Hrvatske. Organizira se nekakav otpor trenutačno i on će biti vidljiv vrlo brzo ovome što se događa. I to će po meni rezultirati porazom HDZ-a na izborima, ali po meni pravi sukob slijedi tek nakon toga kada će onda zaista uz punu podršku HDZ-a ta desnica probati srušiti tu novu vlast i iz temelja promijeniti kod Hrvatske. Ne znam kako će to završiti, iskreno, ali mislim da je društvo još uvijek vrlo oštro podijeljeno 50-50, a u takvim situacijama ne može neko prevagnuti do kraja i da to društvo izgleda samo kako jedna polovica društva želi.
Dobro, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razbor. Hvala, gospodine Kluški.
Hvala vama.
Hvala, gospodine Markovina.
Hvala vama na poziv.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Dragan Markovina, istoričar iz Mostara, i Tomislav Kluški, politički komentator i predavač na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu. Posljednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Most Radio Slobodna Evropa, dijalogom do rješenja.
Program Radija Slobodna Evropa možete slušati na Spotify-u. Ukucajte aktuelno na RSE kako biste poslušali današnju emisiju, a bilo koju od ranijih možete pronaći u arhivi emisija na istoj mreži. Radio Slobodna Evropa na Spotify-u.
Bilo je to sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Ostanite i dalje uz nas, pratite nas na našem sajtu kao i na društvenim mrežama. Do narednog slušanja.